Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS радио на македонски јазик, со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со уште една тема за коронавирусот, овој пат за справувањето со новата варијанта во други земји во светот. Туристичките оператори во Јужна Африка се загрижени за нивните бизниси, откако земјите воведоа забрани за патување како одговор на варијантата Омикрон COVID-19. Антивладините протести во Белгија стануваат насилни, додека во Јордан здравствените службеници се осудени на затвор поради смртта на 10 пациенти со COVID-19. Прилог на Есам Алгалеб за SBS News. Забраните за патување наметнати на Јужна Африка и другите јужноафрикански земји поради откривањето на варијантата Омикрон оставија некои во туристичката индустрија да се чувствуваат нервозни и несигурни како ќе изгледа иднината на нивните бизниси во новата година. Со брзото наближување на празничната сезона, давателите на услуги во просторот за патување и туризам со нетерпение очекуваа наплив на туристи, откако Јужна Африка беше одстранета од така наречената црвена листа на Обединетото кралство. Со само 4 потврдени гости во текот на викендот, Фред Плачеси, кој е собственик на ложата Tamboti Bush Lodge во Преторија, вели дека најновите забрани се неправедни и ќе имаат негативно влијание не само на неговиот бизнис, туку и на луѓето од Јужна Африка.
And the problem, the international community is constantly knocking on South Africa, and I really think it's very unfair for the country because there is different variant of this virus, and every time weirdly it comes from South Africa, what is totally wrong, you know. And then after is the South African people and businesses and things like that that suffer from it. So friends of other country, you know, I think it's very unfair. And one more time, I hope that the politician will maybe open a bit more their eyes and consider other factors and other problem that can generate.
Во Соединетите држави пак сенаторот Чак Шума ги повика американците да бараат бесплатни тестови за дома што се дистрибуираат во здравствените центри во заедницата само неколку дена откако беше откриена варијантата Омикрон во земјата.
So giving the tests for free is essential, making them available at community health centers and in mobile vans is essential, and we hope the administration will adopt this plan and adopt it very quickly. Okay?
Планот на администрацијата на председателот Џо Бајден во моментот вклучува американци да купуваат комплети за самотестирање и потоа да бараат надомест преку нивните обезбедувачи на осигурување, пристап што некои демократи веруваат дека ќе ги одврати луѓето од брзо действување за да идентификуваат можна инфекција. New Jersey, Maryland, Missouri, Nebraska, Pennsylvania и Јута ги пријавија своите први случаи на варијантата Омикрон. Во Белгија, каде илјадници луѓе кои се противат на владините ограничувања за коронавирус, маршираа низ улиците на Брисел. Демонстрантите носеа плакати на кои пишуваше «Не на задолжителна вакцинација» и «Не на диктатура». Полицијата употреби солзавец и водени топови за да ги растера демонстрантите, откако тие ги гаѓаа полицајците со камења од калдрми и огномет. Протестот дојде откако требаше да стапат на сила новите мерки, најавени за спречување на една од највисоките стапки на инфекција во Европа, вклучително и задолжително носење маски за повеќето деца од основно училиште и продолжување на училишниот распуст. Една од демонстрантите, Сандрин, ги објаснува причините за протестирање. Според неа, притисокот е огромен и вели дека, како возрасни, не би требало да се вакцинираат.
I think the pressure is enormous. As adults, we don't have to be vaccinated, but the pressure is enormous from peers, from neighbors, from colleagues, from friends, even inside families and couples. So I think the pressure is enormous. There is a big divide in the population, and that's why I'm here.
Протестот од железничката станица North во центарот на градот кон европските институции дојде 2 недели откако слична демонстрација заврши со судири со полицијата. Дигиталната пропусница, која докажува дека лицето е вакцинирано или неодамна закрепнал од COVID-19, сега е потребна за влез на многу јавни места, вклучувајќи барови и ресторани. Во Јордан пак, кривичен суд осуди 5 високи здравствени службеници на 3 години затвор за предизвикување смрт на 10 пациенти со COVID-19 по прекин на кислород во голема државна болница. Судот ги прогласи поранешниот директор на државната болница во Солт, град западно од главниот град, и 4 негови високи соработници за одговорни за смртта. Пациентите кои се лекуваа во болницата починале во март, кога персоналот не презеде мерки откако кислородот го снема во одделението за COVID-19 скоро еден час. Набргу по смртта, кралот Абдула ја посети болницата и јавно ги искара здравствените службеници. Инцидентот доведе до оставка на министерот за здравство и разрешување на голем број службеници во државните болници. Јорданската влада вложи десетици милиони долари за обука и регрутирање здравствени работници во владините болници кои се соочуваат со недостиг на квалификуван кадар. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.